Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanaanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatatu, Mei 10 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga na Sunrise Radio ya Arusha nchini Tanzania. Vile vile Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na kati ya yetu ya kuandalia hii leo, huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, magavana waliochaguliwa pamoja na wabunge wa majimbo mawili ya Ituri na Kivu Kaskazini wakubali kuachia madaraka ili kuapisha askari jeshi watakaoongoza mikoa hiyo ya mizozo katika kuwasaka makundi ya waasi.
Na katika habari nyingine, wanafunzi 29 waliobakia kati ya 39 ambao walitekwa na magaidi hapo Machi 11 kutoka taasisi ya elimu ya mambo ya misitu nchini Nigeria wameachiliwa huru.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia katika dakika 30 za Kumekucha Afrika. Na mpesha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Walinda amani wa zamani takriban 120 kutoka Ethiopia, mahala ambapo mikoa kadhaa ikiwemo wa kaskazini wa Tigray imeathiriwa sana na mzozo wa kikabila, wanatafuta hifadhi nchini Sudan, Umoja wa Mataifa umesema Jumapili. Wafanyakazi walipangiwa kurudishwa nyumbani kama sehemu ya kuondoka kwa awamu kwa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa UNAMID kutoka mkoa wa Darfur magharibi mwa Sudan baada ya mamlaka yake kumalizika Disemba 31. Kufikia sasa walinda amani 120 wa zamani wa UNAMID ambao walilazimika kurudishwa wameomba ulinzi wa kimataifa. Msemaji wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa aliliambia shirika la habari la AFP kupitia barua pepe. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR pia lilithibitisha kwamba walinda amani hao wa zamani wameomba hifadhi nchini Sudan. Jeshi la Chad limetangaza ushindi Jumapili katika vita vyake vya wiki kadhaa na waasi wa kaskazini ambavyo vilisababisha kifo cha Rais Idris Deby kwenye uwanja wa mapambano. Kundi la waasi la Front for Change and Concord in Chad, FACT, halikujibu ombi kufuatia matamshi hayo. Mamlaka ya kijeshi ya mpito hapo awali walisema wanawashinda waasi pekee kwa mapigano kuendelea. Mapigano na ukosefu wa utulivu wa kisiasa unafuatiliwa kwa karibu. Chad ni sehemu muhimu katika Afrika ya Kati na mshirika wa muda mrefu wa magharibi dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu katika eneo lote la Sahel. Umati wa watu katika mji mkuu N'Djamena walishangilia Jumapili wakati wanajeshi waliporudi kutoka mstari wa mbele wakiwa kwenye msururu wa magari ya jeshi na ya kivita. Polisi wa Maldives wanasema wamemkamata mtu anayeaminika kuwa mshukiwa mkuu wa mlipuko ambao ulimjeruhi vibaya rais wa zamani nchini humo na kulaumiwa Waislamu wenye msimamo mkali kuhusika. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Polisi walisema Jumapili kwamba alikamatwa baada ya kidokezo kutoka kwa wananchi na sasa wamewakamata watuhumiwa watatu kati ya wanne. Mlipuko huo wa Alhamisi ulimlenga Mohamed Nasheed ambaye ni spika wa bunge la nchi hiyo. Anaendelea na matibabu hospitali baada ya kufanyiwa upasuaji mara kadhaa. Polisi ilitoa picha za kamera za usalama ambazo inadaiwa zinaonyesha mtuhumiwa akilipua bomu lililomlenga Nasheed. Ramani iliyo na njia ya kutoroka ya mtuhumiwa huyo pia ilitolewa kwa waandishi wa habari. Kamera za polisi zimeonyesha mshukiwa akikimbia na kutembea katika barabara tofauti katika mji mkuu. Nasheed, mwenye umri wa miaka 53, anabaki hospitalini baada ya upasuaji wa mwanzo wa kuokoa maisha yake kichwani, kifuani, tumboni na kwenye viungo. Ndugu wa familia alitwiti mapema Jumapili kuwa Nasheed ameweza kuwa na mazungumzo marefu na baadhi ya wanafamilia.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Matatizo ya virusi vya korona hayaonekani kupungua huko India, na nchi hiyo imeripoti Jumapili kwamba ilihesabu zaidi ya maambukizi mapya 403,000 na vifo 4,000 katika saa 24 zilizopita. Kwa kuongezea, wataalamu wa afya wanasema idadi ya vifo inaonekana kuwa chini kuliko uhalisia. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi hajaweka masharti yoyote ya kufunga shughuli za umma nchi nzima ili kusaidia kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona, licha ya wito unaomtaka afanye hivyo kutoka kwa wanasiasa na maafisa wa afya ya umma. Baadhi ya serikali za mitaa hata hivyo zimeweka masharti kwa mamlaka zao. New Delhi inatangaza shughuli za umma zilizoanza kufungwa April 20 zitaongezewa muda hadi Mei 17. Mji mkuu wa India pia ulitangaza kuwa huduma ya usafiri wa metro utasitishwa kwa muda kuanzia Jumatatu. Wahamiaji zaidi ya 1,200 waliokuwa katika boti isiyo salama, boti za wavuvi zilizojaa kupita kiasi, wamefika kwenye kisiwa kidogo cha Italy kwa muda wa saa 12. Ripoti za habari za Italy zilisema boti za walinzi wa pwani na polisi wa forodha ziliambatana na meli hizo kwenda kisiwa cha Lampedusa siku ya Jumapili baada ya wahamiaji kuonekana katika bahari ya Mediterranean kilomita chache kutoka pwani. Gazeti moja huko Sicily lilisema waliwasili kwa boti za mbao au chuma. Ilisema baadhi ya wahamiaji, wengi wao wakiwa wanaume, walikuwa kutoka Bangladesh na Tunisia. Mwisho wa msimu wa majira ya machipuko, wakati hali ya hewa ni nzuri kwa jumla, wasafiri wahamiaji wenye makao yao Libya wanashuhudiwa kuondoka kwenye meli nyingi zisizo salama kuelekea pwani ya Ulaya. Kiongozi wa mrengo wa kulia Matteo Salvini alidai mkutano na serikali kuhusu wimbi la wahamiaji wanaowasili. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaitaka serikali ya Brazil kufanya uchunguzi kamili na bila upendeleo juu ya operesheni ya polisi iliyosababisha vifo katika moja maeneo huko Rio de Janeiro siku ya Alhamis. Watu wasiopungua 25 pamoja na polisi mmoja waliuawa katika shambulizi la Alhamis katika moja maeneo ya Rio de Janeiro. Operesheni hiyo kubwa iliripotiwa kuwahusisha waafisa wa polisi wakiwa nchi kavu na kwenye helikopta iliyokuwa ikipiga risasi katika kitongoji hicho dhidi ya wanachama wa mtandao wa uhalifu. Msemaji wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Rupert Colville anasema idadi isiyojulikana ya watu waliojeruhiwa, wakiwemo watu waliosimama nje na wale waliokuwa ndani ya nyumba zao.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari yachukua uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo magavana waliochaguliwa pamoja na wabunge wa majimbo mawili ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini wamekubali kuachia madaraka yao na kuapisha askari jeshi watakaoongoza mikoa hiyo ya mizozo kuyasaka makundi ya waasi. Mwandishi wetu Austeri Malivika aripoti zaidi kutoka Goma.
Nzanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini, asema kwamba ikiwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amechukua hatua ya kuweka viongozi wa kijeshi Ituri na Kivu Kaskazini ni kutokana na uwepo wa ukosefu wa usalama kwa muda mrefu zaidi ya miongo miwili, wananchi wakiuliwa na nyumba zao kuchomwa moto na wengine kugeuka wakimbizi na wengine wahami kutoka vijiji vyao.
Mambo ambayo inapita North Kivu, Beni, hiyo mambo ya terrorism, watu wanauawa kila siku sawa nyama. Kuna magrupu arme, vikundi vya kumiliki silaha. Na waza hiyo iliweza kumtuma rais wetu na government yetu kuweza kufanya mpango. Tuangalie namna mipangilio inaenda na tuhakikishe kama ni kwa usalama wetu, ndipo rais na government iliweza kupanga hivyo. Na tunaamini kama itaendelea vizuri na Mungu atusaidie.
Wabunge, mawaziri, magavana wote wakipewa likizo la kubaki nyumbani kwao hadi usalama utahakikishwa, na wabunge wakiondolewa uwakilishi wao bungeni. Alexi Bahunga ni mbunge wa Kivu Kaskazini kutoka wilaya ya Masisi, ambaye kwa sasa amebaki nyumbani baada ya kupewa likizo na serikali ya Kongo.
Tunaendelea kuwa na bunge, wametuachisha kazi kwa muda, tulichaguliwa ili amani ipatikane. Kama rais ameona ya kwamba kuweka wale wafanya siasa wa kisivili pembeni na kuweka jeshi, kwangu mimi ni shwari, hakuna shida. Ya muhimu hatua hii iliweze kuleta amani, populasyon kwetu iweze kutembea kama vile nasahili, na amani iweze kudumu, kwani watu wanakufa kila siku, nyumba nyingi zinabomoka, biashara mingi vinaribika.
Vijana wa vuguvugu la Lucha wakisema hatua hiyo imekuja kuzima maandamano na kunyamazisha mashirika yenye kutetea haki za binadamu pamoja na mashirika kiraia, hapa akisema Jisile Muhiwa kutoka Lucha.
Sisi kama Lucha na pia population yote ya North Kivu tunaoga ya kwanza ni kuona ya kwamba sauti zetu zitaweza kufungwa. Hizo haki zetu za kusema, za kuandamana zitaweza kufungwa, kwa sababu hiyo etat de siege wanasema ya kwamba watu hawastahili fanya mambo kama na yale. Na tunaweza kusema yote ambayo haiko vizuri, kwa sababu hatutaitika waue watu wetu cha tushinde kusema.
Wanawake kwa upande wao wakiunga mkono juhudi za Rais Felix Tshisekedi. Polete Dimanja yuko mjini Goma.
Sisi kama kina mama tulikuwa nachunga hiyo wakati population ya est ya nchi ya Kongo iliteseka sana. Tulikuwa nalia rais wa mupya alete hatua ya mupya kwa kuona kwa kumaliza hii mauaji. Insecurity inakuwa ya mingi sana, hali inazorota kushinda. Na
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari zaidi za dunia.
Idadi ya watu waliokufa kutokana na mlipuko mkubwa wa bomu karibu na shule ya wasichana katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, imeongezeka zaidi ya 60 na wengine zaidi ya 100 wamejeruhiwa. Shambulizi hilo la jioni lilitokea katika kitongoji chenye Waislamu wengi wa Kishia kwenye mji wa Dashte Belch. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani nchini Afghanistan, Tariq Aryan, alisema wanafunzi wengi ambao ni vijana walikuwa miongoni mwa waathirika. Na kiongozi wa waasi wa Taliban nchini Afghanistan Jumapili alisifia kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na NATO nchini humo, wakati maafisa mjini Kabul wakiongeza idadi ya vifo kuwa zaidi ya 60 kutoka milipuko tofauti ya siku iliyopita nje ya shule ya wasichana katika mji mkuu wa Afghanistan. Tunachukulia kuondolewa kwa vikosi vya Marekani na nchi nyingine za kigeni kama hatua nzuri, na tunazisihi sana kwamba vipengele vyote vya makubaliano ya Doha vitekelezwe, alisema Maulawi Hibatullah Akhudzada. Mkuu wa Taliban alikuwa akizungumzia mkataba wa kihistoria wa kujenga amani wa Februari mwaka 2020, ambapo Marekani ilijadiliana na waasi katika mji mkuu wa Qatar, Doha, ili kuondoa wanajeshi wote wa Marekani na ushirika kutoka nchini humo na kumaliza vita vya muda mrefu vya Marekani ambavyo hivi sasa ni mwaka wake wa 20. Mwisho wa habari za dunia katika Kumekucha Afrika. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti nyingine katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni kwamba ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa Uganda kurekebisha mswada wa kupiga marufuku mahusiano ya jinsia moja ambayo inasema yatakiuka viwango vya haki za binadamu na kudhoofisha afya ya umma. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mswada uliopitishwa na bunge la Uganda wiki iliyopita, lakini bado haujakamilishwa, umekuwa ukiandaliwa tangu mwaka 2015 na kupitia mabadiliko kadhaa muhimu. Maafisa wa haki za binadamu wanasema wanasikitishwa sana na uandikishaji na hatua hii ya hivi karibuni ambayo ilifanya kundi hili la watu kuwa wahalifu. Chini ya mswada huo, wanaona uhusiano wa jinsia moja ukiadhibiwa vikali, kama vile wafanyabiashara ya ngono na wale walioambukizwa virusi vya ukimwi. Msemaji wa kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa, Rupert Colville, anasema adhabu ya mswada huo kwa mahusiano ya jinsia moja hupunguzwa hadi miaka 10 jela badala ya kifungo cha maisha. Walakini, anasema sheria ya makosa ya jinsia inaibua wasiwasi mkubwa wa haki za binadamu.
The fact remains that such relations are still criminalized.
Ukweli unabaki kwamba uhusiano kama huo bado unabaki kuwa ni wa jinai. Hii ni katika nchi ambayo inanyapaa ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya watu kwa kuzingatia mwelekeo wao wa kijinsia, na utambulisho wao kijinsia umeenea na mara nyingi hufanywa bila adhabu, ikizingatiwa kwamba waadhiriwa wanaogopa sana kuripoti shambulio lolote dhidi yao.
Caldwell anasema vifungu vingine vya kutisha katika sheria hiyo ni pamoja na upimaji wa lazima na wakulazimishwa wa virusi vya ukimwi kuwashtakiwa.
Such provisions not only violate Uganda's human rights obligations, but also
vifungu hivyo sio tu vinakiuka majukumu ya haki za binadamu za Uganda, na pia vinahatarisha afya ya umma kwa kuacha watu wakiogopa kujitokeza kwa upimaji na matibabu muhimu, na hivyo kunaathiri juhudi muhimu kwa kuzuia VVU na matibabu. Wanahatarisha pia kuchochea VVU nchini Uganda na Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara kwa ujumla.
UNAIDS, mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa juu ya virusi vya ukimwi, inasema inaogopa swala la kuwakandamiza watu walioambukizwa virusi vya ukimwi kutaondoa maendeleo mengi ambayo Uganda imepata katika kupunguza athari za ugonjwa huo. Tangu mwaka 2010 inasema vifo vinavyohusiana na ukimwi vimepungua kwa 60%, na maambukizo mapya ya virusi vya ukimwi yamepungua kwa 43%. Kaldi anasema mswada huo unatoa ulinzi unaohitajika sana juu ya unyanyasaji wa kijinsia, jambo ambalo vikundi vya wanawake na vikundi vya kupambana na unyanyasaji wa kijinsia vimetetea kwa muda. Lakini anasema mswada huo kwa ujumla hauzingatii sheria na viwango vya kimataifa, lazima urekebishwe. Na wanafunzi wapatao 29 waliobaki kati ya 39 ambao walitekwa nyara hapo Machi 11 kutoka taasisi ya elimu ya mambo ya misitu mjini Afaka katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria wameachiliwa huru. Kuachiliwa kwao kunafuatia mazungumzo baina ya watekaji na Sheikh Abubakar Gumi akisaidiwa na rais wa zamani wa Nigeria Chief Olusegun Obasanjo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohenbe anaripoti zaidi.
Habari za kuwaachiliwa wanafunzi hao zimefurahiwa kote nchini Nigeria, haswa katika jimbo la Kaduna ambalo limezingirwa na majambazi kwa muda sasa. Akiongea na waandishi wa habari akiwa mjini Kaduna ambako wanafunzi hao walipokelewa kwa uchunguzi wa afya, waziri wa mambo ya ndani wa jimbo la Kaduna Samuel Arua alisema wanafunzi watafanyiwa uchunguzi wa afya na kupatiwa matibabu kabla kuruhusiwa kurudi kwenye familia wao.
We can confirm to you that the remaining students of Federal College of Forestry Mechanization are here with us. They need to undergo a thorough medical examination.
Waziri wa mambo ya kibinadamu katika jimbo la Kaduna Hafsat Baba anasema wanafunzi haswa wa kike miongoni mwao watawekwa katika makazi ya serikali kuwasaidia kukabiliana na kiwewe cha na kuokolewa kisa kutoka kwa unyanyapaa katika jamii zao.
We taking them to our shelter specifically for women and where they're going to get psychosocial support and also counseling, where they will have privacy. There's a recreational facility there so that it can take their mind off the trauma they have been through, because this is something that traumatizing and avoid stigmatization within the community.
Moja kati ya wanafunzi 29 Francis Paul alieleza jinsi walivyochukuliwa kutoka shule hadi kufikishwa misitu ambako wamekuwa na watakaji nyara kwa takribani siku 50.
We were taken from the hostel. They just came, told us to wake up from our sleep and take us out of the school compound and asked us to lay down on the ground while going out there. That was when we saw majority of them filled with bikes and ammunition, from there to bush to bush movement.
Mzazi ambaye watoto wake wawili kati ya wanafunzi waliotekwa nyara Friday Sunny anasema kuwaona watoto hao kumemuondolea maumivu waliohisi tangu kutekwa kwao.
We can see our children again. They are healthy. We are more happier than when they were with the bandit there in the bush. It has not been easy. A child was lost. The child is found. The joy of you seeing that child should supersede the days of trauma you have gone through.
Wazazi wa wanafunzi 29 wanaposherekea kuokolewa na kurejea nyumbani kwa watoto wao, kuna wanafunzi wengine 17 wa chuo kikuu cha Greenfields Kaduna ambapo watano miongoni mwao waliuawa na magaidi, na wasichana wa Chibok 112 pamoja na Lea Sharibu, msichana pekee kubaki na watakaji nyara kutoka wanafunzi 110 waliotekwa nyara kutoka mji wa Dapchi, bado wako mkononi mwa watakaji hao ambao hawajaokolewa hadi hivi sasa. Huenda huu ni wakati kuzidisha mkakati wa kuwaokoa sasa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na katika jamii na maendeleo, taarifa iliyopurishwa hewani hapo VOA makulopita kuhusu watu wa Mombasa waliojihusisha na kilimo cha mboga na matunda kufuatia athari za corona imetuzwa na baraza la vyombo vya habari nchini Kenya wakati wa mashindano ya wanahabari yaliyofanyika juma lililopita. Na sasa basi tuelekee kwenye marejeo ya makala haya ya jamii na maendeleo, Estate Farming, iliyoandaliwa na mwandishi wetu Josephat Kioko.
Pembeni mwa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi, sehemu ya shamba ambalo limesalia hapa muda mrefu bila kutumika. Lakini kipindi hiki cha janga la corona, upo upanzi wa mboga, matunda na jamii nzima imefaidika.
Mimi kwa majina naitwa Ronald Kibet Bichage, natoka kaunti ya Kisii na mimi ni mkazi wa hapa Mombasa kwa miaka mingi. Nilikuwa nafanya kazi katika Stigon Company Flight Limited, lakini sababu ya corona ikaja kasima. Na nilipoangalia nikaona pa mtaani kuna uwanja hapo umelala bure kando ya Waya Airport. Hacho nikafizia nifanye kuni makiasi tu ile na faidi mimi mwenyewe na jamii kwa jumla. Nikaipandile shamba na kwa hivi sasa naona nimepanda sukuma, kuna mabenda, kuna mkunde, kuna tomato. Na hakika watu wenzangu walipoangalia na ikabidi wafanye hiyo kaingilie ile biashara. Kidogo hata kama kuna corona mboga hatununui, na hapo hapo ndio tunafanya kuuza tupata kadi mungu. Kuna wakati mmoja wao alikuja hapa akanisalimia, naambia bwana mimi nafanya hapa airport, basi kama mnafanya ukulima ni vizuri hata ndio kuna mboga zenu hapa, lakini kile mtafanya waya msiweke takataka, mimi mtanina kazi yenu na sitawauza kitu. Wote okay, wazee kwa vijana, heri hizi ambazo nilizoona ziko kwa shamba kushindelea kwenda sokoni kununua, hajui nipande wapi, nimetumia madawa gani. So wanaipenda sana. Pia kuna changamoto kiasi, manake kama ifeni wakati wa kiangazi itabidi ufanye kunywa maji. La pili, kuna wadudu mboga kama sukuma, tomato, hizo ndio ziona akili nataka dawa.
Na sasa niko katika mradi mwingine umo katika jamii hii, wenyeji wa Changamwe Mombasa. Kaanza tu kipindi hiki cha corona.
Kwa majina naitwa Sami Washira, mimi ni mkazi wa kijiji hichi cha Soweto. Kuku hizi za kienyeji tulizianza tu muda mfupi tu corona ilipoingia, ndio njia ambayo tungeweza kupata nayo ajira na pia kuajiri wale wengine. Chakula hiki hatukitupi, tunawapatia kuku. Baada ya muda huwa kinabadilika kinakuwa mbolea. Mbolea hii tunaingiza kwa shamba. Shamba lenyewe tumekuza mchicha, tumekuza mkunde, tumekuza mnavu, tumekuza mchunga. Paka mboga ya muringa pia watu wanaipenda, ambayo labda watu hawaijui kwa umakini wake, lakini ni dawa tosha. Mboga hizi wale watu ambao tunawabebea taka katika ule mradi wetu ndio katika wale makastoma wetu wakubwa ambao tena bado ndio wanakuja kununua mboga hizi. Tunawauzia kwa bei nafuu ambayo tumewajali, kwa kuwa tunajua kipindi hichi cha corona mambo kidogo ni mazito kuhakikisha kuwa waweze kukaa katika hali nzuri ya kiafya.
Naona tayari umetembelewa na wateja hapa.
Waweza kuzungumza na wao. Naona moja kwa moja tutaenda kwa wateja.
Wewe nitundie mboga mchicha mama na nini na mnavu nichanganyie.
Hamjambo?
Hatujambo. Mimi kwa jina naitwa Josephine. Nimekuja kununua mboga hii na nifaidi. Nimeona mabadiliko ya vibanda na mboga ya ushambani, ndio kwa maana nimeipenda kuja kuchukua.
Ajabu, mashamba madogo madogo ndani ya mji huu wa Mombasa kufaidisha jamii kubwa.
Kwa majina naitwa Mark, naishi kwa mtaa. Huyu bwana nimemjua kwa muda mrefu, analima mboga mboga na inasaidia jamii hapa karibu karibu hapo. Badala ya kushinda ukiondoka uende kuongoea, naingia hapa tunanunua mboga na maisha inaendelea. At least anasaidia vijana na jamii pia hapa inasaidika.
Mimi naitwa Judith Noru. Mimi ni kama manager wake upande wa shamba, upande wa poultry na deal na pia mayai ya kienyeji, alafu mboga za kienyeji pia, kuku pia ni wa kienyeji.
Umeneleza kwamba wewe ndio manager au msimamizi wa miradi hii. Tueleze inakuwa vipi ndani ya mji kama Mombasa? Kilimo kinafanywa na jamii.
Kweli mtu akisikia kilimo anajua ni mashambani peke yake. Lakini tuliona watu wengi wanateseka. Sasa aswa kuna mama mmoja kutoka kwa agriculture ndio akali waniambia, "Mbona mpandi mboga?" Ndio tulipojaribu, hata wana vijiji pia nao wakafurahikia, wakasema afadhali mboga hizi za hapa kuliko zile mboga za vibandani.
Kilimo hiki cha mitaani au estate ni mfano tu wa ubunifu ambao watu wamewalazimu ili kuweka chakula mezani. Kwa njia ya simu nimezungumza na mchanganuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya, James Squatty, anayesema kujituma ni lazima au kuwa bunifu zaidi sababu ya janga hili.
Ugonjwa wa corona vile tunaoita hapa Kenya umeleta matatizo mengi kiafya pale na kiuchumi. Watu wafanyikazi wa kwanza kuathirika walikuwa wale wa zile kazi za reja reja. Utapata kama mikahawa, hoteli inapofungwa ama mkahawa unapofungwa, inamaanisha kwamba unaenda nyumbani. Wale ambao wanauza bidhaa za reja reja kwenye mabarabara, vitu kama hizo, wakaathirika pia. Utapata kulipa ile tunaita kodi ama rent za nyumba, maji, stima, ikawa sasa ni tatizo kwao. Kwa hivyo kwa sasa hivi kuna changamoto kubwa jiji kubwa kama la Nairobi, ambapo tunao wachache ambao kazi zao bado zinatoa mishahara, na wachache wamejaribu kuwa na mbinu tofauti. Sasa kunazo changamoto kubwa pale.
Tumekuwa tukiangazia upanzi wa mboga, matunda na miradi mingine ya kufaidisha jamii. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Walinda amani wa zamani takriban 120 kutoka Ethiopia, mahala ambapo mikoa kadhaa ikiwemo wa kaskazini wa Tigray imeathiriwa sana na mzozo wa kikabila, wanatafuta hifadhi nchini Sudan, Umoja wa Mataifa umesema Jumapili. Jeshi la Chad limetangaza ushindi Jumapili katika vita vyake vya wiki kadhaa na waasi wa kaskazini ambavyo vilisababisha kifo cha Rais Idris Deby kwenye uwanja wa mapambano. Polisi wa Maldives wanasema wamemkamata mtu anayeaminika kuwa mshukiwa mkuu wa mlipuko ambao ulimjeruhi vibaya rais wa zamani nchini humo na kulaumiwa Waislamu wenye msimamo mkali kuhusika. Matatizo ya virusi vya corona hayaonekani kupungua huko India, na nchi hiyo imeripoti Jumapili kwamba ilihesabu zaidi ya maambukizi mapya 403 na vifo 4000 katika saa 24 zilizopita.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa VOA Washington DC. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, upande wa pili mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia kila la heri na siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.